Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini dinləyirsiniz. Bakıda saat 18-dir. Bu saatin xəbərlərini mən çatdıracağım, Natiq Zeynalov. Bu xəbərlərdə. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev Cənubi Asiyada əməliyyatların başa çatmaq üzrə olduğunu deyir. Hakerlərin Azərbaycan saytlarına hücumları genişlənir. Azərbaycan Olimpiadada ilk qızıl medalını qazandı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev Cənubi Asiyada əməliyyatların başa çatmaq üzrə olduğunu deyib. Onun bildirdiyinə görə, Cənubi Asiyanın paytaxtı Çinvaliya genişləndirilmiş Rusiya sülhməramlı dəstəsi nəzarət edir. Rus ordusunun generalları da əməliyyatın Cənubi Asiyadan o tərəfə keçməyəcəyini deyiblər. Gürcüstan isə nəinki Cənubi Asiyadan kənar ərazilərinin, ölkənin demək olar bütün ərazisinin, o cümlədən paytaxt Tbilisinin yaxınlığındakı hərbi baza və mülki aeroportun Rusiya hava hücumuna məruz qaldığını deyir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili hesab edir ki, əslində Rusiyanın məqsədi Gürcüstanda hökuməti devirmək, Qafqazdakı enerji marşrutlarına nəzarəti ələ keçirməkdir. Bazar günü Gürcüstan rəsmiləri Rusiya təyyarələrinin hətta BTC kəmərinə yaxın əraziləri havadan zərbə endirdiyini bildirmişdi. Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili İsratov isə bugün Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, onun ölkəsinin bu kəmərlə bağlı heç bir planı yoxdur və ona qarşı hücum olmayacaq. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərində 6 gün əvvəl başlayan yanğın avqustun 5-dən 6-sına keçən gecə söndürülüb. APA İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə, hazırda ərazidə yanğının nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində işlər görülür. Boru kəmərinin Türkiyənin Ərzincan vilayəti ərazisindəki hissəsində partlayışın məsuliyyətini PKK terror təşkilatı öz boynuna götürmüşdü. Təhlükəsizlik orqanları yanğından sonra nümunələr götürərək hadisənin terror olub-olmaması barədə məlumat verəcəklərini deyiblər. BTC kəməri ilə neftin nəqli 10-15 gün ərzində aparılacaq, təmirdən sonra bərpa olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda rus dilli informasiya portalı Deyaz saytı avqustun 11-i gündüz saat 2-də haker hücumu ilə dağıdılıb. Saytın redaktoru Elnur Bayımov əmindir ki, Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının hücumuna məruz qalıblar. Onun bildirdiyinə görə, İndinin özündə də hakerlər saytın informasiya bazasına giriş əldə edərək bazanı məhv etməyə çalışırlar və texniki heyət Rusiyadan gələn bu cəhdləri açıq-aşkar izləyir. Elnur Bayımov bildirir ki, Gürcüstanın dövlət və qeyri-dövlət saytlarının əksəriyyəti Rusiya xüsusi xidmət orqanları tərəfindən dağıdılandan sonra Gürcü həmkarları xəbərləri onun saytı ilə yaymağı xahiş edirlər. Deyaz saytı da Rusiyanın hücumu barədə məlumatları rus dilində operativ yayırmış. Aynis saytı da indilərdə rus hakerlərinin hücumları altında olduğunu bildirib. Saytdan verilən məlumata görə Rusiyadan gələn iki belə cəhdin qarşısı alınıb.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin keçmiş sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli də payızda keçiriləcək prezident seçkilərində namizəd olmaq istəyir. 3 gün əvvəl AXCP-ni tərk edən Qulam Hüseyn Əlibəyli prezidentliyə namizədliyini bu gün verəcəyini bildirib.
Mən qərara gəlmişəm ki, bu seçkilərə qatılım və bugün rəsmən namizədliyimi Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edəcəm. Hesab edirəm ki, seçkiyə qatılıb qatılmamaq hər bir vətəndaşın, yəni siyasi qüvvənin hüququdur və bu hüquqdan da istifadə eləmək lazımdır. Seçki siyasi proseslərin, yəni siyasi fəaliyyətin bir ünsürüdür və mən də bu ünsürdən konstitusiyaya uyğun istifadə eləmək qərarına gəlmişəm.
Qulam Hüseyn Əlibəyli uzun müddətdir ki, AXCP-nin rəhbərliyində təmsil olunurdu. O, ötən çağırış parlament seçkilərində millət vəkili seçilərək bir müddət Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətində təmsil olunub. Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərini ənənəvi müxalifətin bütün əsas fiqurları boykot eləyiblər.
Seçki 2008.
Azərbaycan cüdoçusu Elnur Məmmətli Pekin Yay Olimpiyadasında qızıl medal qazanıb. Elnur Məmmətli 1988-ci ildə Bakıda anadan olub, 73 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparırdı. Elnur Məmmətli 2006-cı ilin Avropa çempionu olub, 2007-ci il dünya çempionatında ikinci yerə çıxıb. 2008-ci ildə Dünya Kubokunun mərhələ yarışlarının qalibi olub. Olimpiya oyunlarında qızıl medal alan idmançı 600 min manat məbləğində mükafatlandırılacaq. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, verilişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu gırpımda ise çok şey baş verir. Onlara gırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır.
İşten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Dikkat! Seçki Katarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlık Radyosu'nda Seçki Katarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkilərinlə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Verilişin birinci saatında Gürcüstanla bağlı danışdıq. Gürcüstanda baş verən hadisələr, bu hadisələrin törədə biləcəyi fəsadlar studiyamızda politoloq Rasim Musabəyovdan bu barədə danışdıq. Eyni zamanda Gürcüstanla telefon bağlantısı oldu və bir neçə əlavə telefon bağlantısı. Gürcüstan məsələsi əlbəttə ki, son vaxtların əsas önəmli mövzularındandır. Regionda baş verən hadisə, qonşu ölkədə və ona münasibətlər. Amma əlbəttə ki, başqa hadisələr var ki, Azadlıq Radiosu bu mövzuları gündəmdə saxlayır. Yeri gəldikcə bu mövzulara qayıdır. Baş verən hadisələr həmin mövzularla bağlı, həmin problemlərlə bağlı sonuncu vəziyyətində yerdə olduğunu öyrənir. Son indiki edəcəyimiz söhbət yol hərəkəti qaydalarını pozanlar kimlərdir? Bu barədə həmişə müxtəlif söhbətlər olur. İndi Bakı Şəhər Yol Polisi, Dövlət Yol Polisi İdarəsi də bu məsələ ilə bağlı, yəni qaydaları pozanlarla bağlı ciddi tədbirlər görəcəyini bir daha bəyan edir. Əlbəttə, əvvəllər də belə bəyanatlar olub, fikirlər səslənib. İndi bu barədə rəsmi yol polisi dövlət Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi Vaqif Əsədovla söhbət edəcək. Vaqif Əsədov artıq studiyamızdadır. Vaqif bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun. Dinləyicilərimizi də salamlayıram.
Dinləyicilər artıq sizin gəldiyinizi bildikləri üçün suallar da bura göndəriblər. Kifayət qədər çoxdur suallar. Mən imkan daxilində həmin suallardan səsləndirəcəm, amma hələlik əsas vaxtı sizin özünüzə sərf eləmək istəyirəm. Bax, mən dövlət başçısı da bir neçə dəfə fikirlər səsləndirib, yol hərəkəti ilə bağlı qaydaları pozanlar, o deyilə plyonkalı maşınlar, qara örtüklü maşınlarda gedən adamlar, hətta belə bir ifadə işlətmişdi ki, heç kimə heç nə olmaz əgər o açıq şüşəli maşınlarda getsə. Nə baş verir? Niyə? Bax, bu hadisələrlə bağlı yenidən belə məlumat səsləndirməli olur yol polisi idarəsi, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi. Nə vadar etdi sizi buna?
Əvvəla çox təəssüf edici bir faktor ki, məsələnin bu səviyyədə müzakirə olunması. Əlbəttə, əgər dövlət yol polisi öz fəaliyyətinin öhdəsindən gəlmirsə, bu məsələnin əlbəttə yuxarı səviyyədə həll olunması vacib bir şərt kimi hesab olunmalıdır. Ancaq əldə olunan nəticələr, gündəlik keçirilən tədbirlər bir sözlə statistika sübut edir ki, dövlət yol polisi öz fəaliyyətinin öhdəsindən gəlir. Hadisələrin baş verməsi, onların aradan qaldırılması, hadisələrin sayıca aşağı düşməsi, ölüm faktlarının aşağı düşməsi, xəsarət dərəcələrinin yüngülləşdirilməsi bu bilavasitə dövlət yol polisinin iş göstəricisidir. Ancaq təəssüflər olsun ki, yol hərəkəti haqqında qanunun tələbləri bəzi belə deyək tanınan insanlar tərəfindən dəfələrlə pozulur ki, bu da istər-istəməz ictimaiyyətimizin arasında bir narazılıq yaradır. Ona görə də konkret olaraq çox ciddi tədbirlərin atılması, yəni ciddi tədbirlərin görülməsi tərəfimizdən nəzərdə tutulub ki, yol hərəkəti haqqında qanun tələblərinə zidd əməllər nümayiş etdirən, yəni nümayiş çərçivəsində yol hərəkəti haqqında qanun tələblərini pozan sürücülər, onların idarə etdiyi nəqliyyat vasitələrinin növündən asılı olmayaraq, həm də onlara havadarlıq edənlər barədə də yəni ictimaiyyətə açıqlama vermək və beləliklə onları ictimai qınağa çəkmək. Əlbəttə, gün ərzində monitor, üzr istəyirəm, gün ərzində monitorlar vasitəsilə qeydə alınan belə deyək, qayda pozucuları tərəfimizdən aşağılanır və onlara tənbeh tədbirləri həyata keçirilir. Ancaq əfsuslar olsun ki, tərəfimizdən aparılan statistika bir daha onu sübut edir ki, müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif yerlərdə bir maşın bir neçə dəfə yol hərəkət qaydasını pozur ki, bax görürsünüz, bax bu siyahı da artıq məndən.
Adi vətəndaş eləyə bilməz, axı bir də yerdə elədi, bunu cərmələdilər, ya maşının apardılar.
Bax, cürbəcür təbəqiyə məxsus, belə deyək, sürücülər var. Yəqin ki, söhbət əsnasında bu barədə
nömrələrdə müəyyənləşdirmək olar da, bahalı nömrədirsə adət
alır. Bəli, 10TS999 Mercedes 500 markalı avtomobildir. Bakı şəhər Xətai rayonu Xocalı küçəsində qeydiyyatda olan Əliyev Nağı Tağıoğludur. Bu sürücü dəfələrlə, yəni monitorlarımız vasitəsilə yol hərəkət qaydası pozduğu üçün qeydə alınıb. Ancaq təəssüflər olsun ki, sürücünün ünvanına çağırış vərəqəsi göndərilsə də, sürücü müxtəlif bəhanələrlə, yəni yol polisinə gəlməkdən müxtəlif bəhanələr gətirməklə məsuliyyətdən yayınmağa çalışıb. Şübhəsiz ki, qanun vericiliyə uyğun həmin sürücüyə məcburu gətirilmə tətbiq olunacaq və sürücü daha ağır cəza ilə təmbəh olunacaq.
Bir dinləyici var telefon bağlantısında, onu dinləyək, indi o nömrələrlə danışırıq. Buyurun, eşdirik. Alo.
Alo.
Buyurun.
Alo.
Radyonun səsini azaldın. Sizə radyonu...
Mənim sözüm Vaqif müəllimədir.
Buyurun.
Mən Nargilə kafesinin yanından Nobel prospektinə çıxan zaman bir cip gəlirdi. Ciplə mənim aramda bir 200 metr məsafə var idi. Mən yola çıxdım, mənim dalımca da polis maşını gəldi, saxladım. Mənə deyir ki, sən o maşının nömrəsinə baxdın, deyirəm ki, xeyr, baxmamışam. Deyir, o prezidentin mühafizə idarəsi, rəisinin müavinini, nə bilim kiminin sürücüsü maşınıdır, sən onu niyə buraxmadın? Deyirəm, ay qardaş, deyir, mən onu sapravajdat edirəm. Deyirəm, sən sapravajdat edirsən, sən qabaqda olmasın, arxada olmamalısın. Aşağı yuxarı söhbətdən sonra əlindəki protokola başqa maşın Mercedes 180-in yazmışdı, Mercedes 180, amma ora götürdü mənim maşınımın ünvanını yazdı. Məni üç balla cərmələdi. Mən eləyirdim, Vaqif müəllim buna dair bir öz münasibətini.
Mən başa düşürəm, ümumiyyətlə bu və ya digər hallar baş verərsə, yəni sürücülər hesab edirlər ki, yol polisləri tərəfindən onlara qarşı qeyri-humanistlik, qeyri-səmmilik müşahidə edirsinizsə, bəli, qeyri-qanuni halları əgər müşahidə edirsinizsə, dərhal həmin ərazi üzrə yol polis şöbələrinin rəhbərliyinə yazılı və ya şifahi məlumat verin ki, həmin yol polisi haqqında tədbir görülsün.
Yəni, sürücülərin özləri də biraz belə deyək də, o açıq gözlü olmalıdırlar, belə şeylər də.
Şübhəsiz xüsusi təyinatlı avtomobillərin müşayiəti zamanı bəzi sürücülər hələ də öz hüquqlarını, belə deyək, düzgün vəzifələrini yerinə yetirməyə bilmirlər. Ona görə də belə çaşqınlıq yaranır. Birinci növbədə Nargilə kafesi yanındakı küçə səhv etmirəmsə, əlavə yol hesabı olunur. Baş yola çıxarkən baş yolla hərəkət edən avtomobilləri buraxmalıdır. Görünür, avtomobilin hərəkətinə müəyyən mənada maneçilik yaratdığının yol polisi tərəfindən saxlanılıb və ona protokol tərtib olunur.
Bak, mənim nömrələrdən danışaq, buyurun.
Söhbət əgər nömrələrdən gedirsə...
Yəni, hansı maşınlar qaydanı pozur, radara düşür və bacarmırsınız onlardan belə demək
mümkün? Yox, bacarmırsınız yəni, demək bir qədər düzgün olmaz. Qanun vericiliyə uyğun həmin sürücülər mütləq aşarlanıb, təmbih tədbirləri görüləcək boz yerində. Ancaq söhbət yol hərəkəti qaydalarını, belə deyək, açıq aşar dəfələrlə pozmaları ümumiyyətlə bizə bu addımı atmağa məcbur edib. Ona görə də belə sürücülərin haqqında tədbir görülərkən yəni daha ağır cəzalar tətbiq olunacaq. Məsələn, 10TU008 Bakı şəhər Nərmanov rayonunun Rəhimov küçəsində qeydiyyatda olan Həsənov İsmail Xancanoğlunun adına olan avtomobil idarə edən sürücü dəfələrlə yola şəhət qaydasın.
Bunlar kimin nə idi ki, bax, belə dəfələrlə? Araşdırırsınız mı ki, deyək ki, bu kimə arxayındır, nədir? Bax?
Yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinə əsasən sükan arxasında kimliyindən asılı olmayaraq qanunların tələbini yerinə yetirməlidir. Əlbəttə ki, bəzi hallarda kimlərinsə müdaxiləsi, xahişi olur, bu da milli mentalitetlə əlaqədardır. Ancaq buna baxmayaraq, heç bir sürücüyə, belə deyərdim ki, güzəşt olunmayacaq, təşrir edirəm, kimliyindən asılı olmayaraq, idarə edilən nəqliyyat vasitəsinin növündən asılı olmayaraq, yol hərəkəti haqqında qanunların tələblərini pozan hər bir sürücü bir sözlə qanunun tələbinə əsasən məsuliyyətə cəlb olunmalıdır.
Fakir bəyim, belə hallar da var, yəni müşahidə də olunur bəzən, sürücü yol hərəkəti qaydasını pozur, cavan bir adam və hətta yol polisi ilə də istədiyi tərzdə danışır və onun tələblərinə də əməl eləmir, sonra da maşınını sürüb gedir. Bunlar nədən irəli gəlir?
Yox, belə hallar da olur şübhəsiz, ancaq belə hallara da qarşı qanunvericiliyə uyğun cəza tədbirləri həyata keçirilir. Yəni söhbət avtonəqliyyat vasitələrinin nömrələrindən asılı olaraq qaydaları pozanlardan söhbət edirəmsə, xüsusilə bir faktı da qeyd edim. Artıq respublikamızda bilirsiniz ki, əcnəbi vətəndaşlar da yəni avtomobil idarə edir. Çox təəssüflər olsun ki, bu əcnəbi vətəndaşlar öz vətənlərində, ümumiyyətlə digər respublikalarda yol hərəkəti qaydalarının tələblərini yerinə yetirdiyi halda bizdə bizim sürücülərimizdən nümunə götürüb onlar da qayda pozurlar. Məsələn, Rus səfirliyinə məxsus, deyək ki, məxsus avtomobil idarə edən sürücü, Ukrayna səfirliyinə, Qətər səfirliyinə, hazırda isə deməli Nərimanov rayon Həsənəliyev küçəsində qeydiyyatda olan Qazaxıstan səfirliyinə məxsus Toyota Camry D017-03 dövlət nömrə nişanlı avtomobil idarə edən sürücü də monitor vasitəsilə qeydə alınıb. Yəni bir sözlə
nədir bu palaza bürünə elə sürün, su girdi qaba oldu içməli yoxsa başqa şey?
Məsələ bundadır ki, biz özümüz yol hərəkətində hansı mədəniyyəti nümayiş etdiririksə, şübhəsiz ki, qonaqlar da bizim hərəkətimizə baxıb o cür hərəkət edir. Mən bir daha təkrarən qeyd edirəm ki, heç bir əcnəbi vətəndaş, heç bir xarici dövlətin nümayəndəsi öz vətənində belə kobud qaydaları poza bilməz. Ancaq əfsuslar olsun ki, bizdə belə hallar nümayiş çərçivəsində baş verir ki, buna da dözmək lazımdır. Mən hesab edirəm, bu bir faciədir. Ancaq tərəfimizdən aparılan təhlillər bir daha onu sübut edir ki, bizim sürücülərimizin etdiyi hərəkətlərdən nümunə götürülür. Bu da əlbəttə yaxşı hal
bəlkə
deyil.
Bəlkə də dözüldüyünə görə bu hadisələr davam edilir.
Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, konkret olaraq cəza tətbiq edilirsə və güclü cəza tətbiq edilirsə bunun qarşısını almaq mümkündür. Mentalitetlə bağlı çatışmamazlığımız çoxdur. Yəni yol hərəkətində təhlükəli vərdişləri artıq biz yələnmişik. Bu vərdişlərdən azad olmaq üçün təkcə dövlət yol polisinin zəhməti ilə yəni biz bu bəlalardan qutara bilmərik. Yəqin ki, cəmiyyət özü bunu istəməlidir.
Xəttə dinləyici var, onu dinləyək, indi sizinlə söhbət edəcəyik. Buyurun. Alo.
Bəli.
Eşidirik sizi.
Salam əleyk.
Xoş gördük.
Sizi də salam deyirəm, Vaqif müəllimi də.
Çox sağ olun.
Sizi bu Ələşrəf Əlizadə kəsindən narahat edirəm.
Buyurun.
Burada bir təzə yol açılıbdır, yəqin Vaqif müəllim bilir, gənclikdən bu Əhməd Ağabey ustası. Gəlir buradan, gedir aşağıya bu Qatay ustasına. Sözüm onda da burada bilirsiniz, bu siqnallar ki verirlər, bu dəhşətli siqnallar. Qurbağadan tutmuş safir səsinə qədər.
Çox sağ ol Asaqqal. Doğrudan
biz insanları
da
nə qədər narahat eləyir.
Ondan mən başa başqa, düşdüm. Mən
bağışım bir dəqiqə. Ondan başqa bu xarici millətlər bizə baxıb, bizə gülürlər. Bizə deyirlər, bunlar görməmişdilər. Nədirlər, bu nə səslərdir, bu nə dəhşət. Bəzən inandırıram sizə, elə bil ki, tezə sadistə bomba patlayır. Yaxud samalyot az qalı gövdən yerə düşdür.
Aydındır, aydındır.
Asaqqal, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Kaş yol hərəkəti ilə bağlı hərəkət iştirakçıları sizin kimi diqqətli olardılar. Kaş belə halda bu haqda məlumatları bizə tez-tez verəydilər. Yol hərəkəti haqqında qanunun 73-cü maddəsinin tələbinə əsasən nəqliyyat vasitələri səs siqnallarından yalnız yaşayış məntəqələrindən kənarda ötmə niyyəti ilə digər sürücünü xəbərdar etmək üçün və yaxud yol qəza hadisəsinin qarşısını almaq məqsədi ilə istifadə edə bilər. Çox təəssüflər olsun, əfsuslar olsun ki, hələ də bəzi sürücülərimiz bu qanunun tələbini pozaraq səs siqnallarının istifadə edirlər və acınacaqlı faktlardan biri də odur ki, cürbəcür səslər çıxardan, yüksək tonlu, çox avazlı səs siqnalları da quraşdırılır ki, bu da qanunun tələbinə ziddir. Əslində səs siqnallarının verilməsi ilə bağlı bir sıra problemler de mövcuddur. Yani ses signalların verilmesi hem de əsəblərin gərginləşməsidir. Ses signalların verilmesi hansısa belə deyək, ünvanda bir xəstənin əsəblərinə təsir göstərən amildir. Ona görə bu sahədə də yaxşı olar ki, cəmiyyətimizin hər bir üzvü maraqlı mövqe tutsun. Səs siqnallarından istifadə edən sürücülərin, yəni avtomobillərin nömrələri barədə dərhal, yəni Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin növbətçi hissəsinə məlumat versin. Yəqin ki, tərəfimizdən belə avtomobilləri idarə edən sürücülər aşağı olurlar və onlar haqqında tədbir görürlər.
Əvvəllər, Vaqif müəllim, mən küçədə, deməli, şəhərin, Bakının küçələrində tıxaclar görəndə, avtomobil tıxacları müşahidə edirdim və mənə elə gəlirdi ki, bu sürücülər özləri bilərəkdən tıxac yaradırlar ki, orada siqnal versinlər çoxlu. Amma indi, axır vaxtlar, ümumiyyətlə, yolda baxıran maşınlara ki, o qədər siqnal verirlər, mənə indi belə bir daha anormal bir təsəvvür yaranıb. İndi mən belə düşünürəm ki, onlara baxanda, elə bil, bunlar evdən yola bu sürücülər yola siqnal vermək üçün çıxırlar. Ya, işdalınca getirir.
Bu düşüncəsizlikdir, bu mədəniyyətsizlikdir, bu intizamsızlıqdır. Bəzi sürücülər bugün tıxacların belə deyək, tənzimlənməsi üçün doğrudan da səs siqnalından istifadə edirlər. Elə isə mən bir faktı qeyd edim. Əgər səs siqnalının verilməsi ilə tıxac aradan qaldırırlarsa, onda dövlət yol polisi özü siqnaldan istifadə edərdi. Yəni, belə hallarda səs siqnallarından istifadə edilməsi, mən bir daha təşkil edirəm ki, bu sürücülərinin düşüncəsizliyidir.
Bak, bəlim, qayıdaq nömrələrə. Gəlin, belə deyək. İndi bu nömrələri səsləndirirsiniz, hansı nömrələrdir ki, filan. Amma hansı təbəqə, bəlkə zümrə, bəlkə burada daha çox müşahidə olunur. Kimlər var deyək ki, məmurlar olur, nazirlər olur, deputatlar olur filan.
Böyük məmuniyyətlə, hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının məxsus avtomobillər var. Məsələn, ilkin istehsalat komersiya şirkətinin belə deyək, Səbal rayonunda qeydiyyatda olunan ünvanına Volvo 80 markalı 10AC505. Yəni siz də görürsünüz. İkinci bir tərəfdən Universal Travel məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinə məxsus Suraxanı rayon Yeni Günəşli qəsəbəsində qeydiyyatda olan Toyota Camry 10AA035. Daha sonra Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nəqliyyat Departamentinə məxsus Xətai rayon Vəzirov küçəsində qeydiyyatda olan Audi 10AH833 və yaxud Süd Sənayesi və Ticarət KOLTD məhdud məsuliyyətli müəssisənin Nərmanov rayon Vəzirov küçəsində qeydiyyatda olan 10AH963. Ümumiyyətlə, Akkord İnşaat Sənaye Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus Nərmanov rayon Ağanimətullah küçəsində qeydiyyatda olan 90AH302 və s. Yəni
bunlar deyilir, bax, çağıranda əvvəl nə eləyiblər və bir də dəvət elədiniz, o müraciət olunanı gəlməyə nə eləyirlər, gəlirlər yoxsa yox?
Deməli, bu sürücülərin hər biri paytaxt ərazisində avtomatik idarə etmə sistemi, bilirsiniz, yaradılıb. Yəni, bu sistemin köməyi ilə yol hərəkət qaydalarının tələbinə zid əməl etdikləri üçün tərəfimizdən qeydə alınıb və bu sürücülər haqqında şübhəsiz tənbih tədbirləri görüləcək. Yəni, monitorlarda açıq aşkar bu sürücülərin nümayiş çərçivəsində yol hərəkət qaydaları pozuntusu aydın görünür. Əlbəttə ki, belə sürücülər tənbih olunmasa, düşünürəm ki, ikinci bir dəfə yol hərəkət qaydalarını pozulacaqlar. Bu sürücülər arasında müxtəlif vaxtlarda bir neçə yerdə qayda pozuntusu qeydə alınıb. Ona görə, yəni təxminən 50-yə yaxın avtomobil barədə, yəqin ki, sabahki mətbuat vasitəsilə oxucularımız, dinləyicilərimiz yaxından tanış olacaqlar. Bir daha təşkil edirəm ki, bu avtomobillərin arasında bütün təbəqələrə məxsus yəni avtomobillər var. Çox təəssüflər olsun ki, bu avtomobilləri idarə edən, tanınan insanlar da var.
Deputat var heç olmasa, nazir demədik, məmur demədik, deputat.
İnanın ki, var. İnanın ki, var. Təəssüf hissi ilə qeyd edim ki, belə hallar da var. Ancaq bir daha sizin radio vasitəsilə dinləyicilərimizə, avtonəqliyyat vasitələrinin sahiblərinə, sürücülərinə xahiş edərdim, tələb edərdim ki, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına hörmətlə yanaşılsın. Bu qanunların tələbini yerinə yetirməklə mədəniyyət nümayiş göstərilsin. Əks halda qanunun aliliyini əldə rəhbər tutaraq belə insanlar haqqında təsirli tədbirlər görəcəyik. Yəni, kimsə istəyir ki, bu məsələnin ikinci bir dəfə yuxarı səviyyədə yəni müzakirə olunmasın. Elə isə yol hərəkəti haqqında qanunların tələbləri yerinə yetirilməlidir.
Vaqif müəllim, bax, əlinizdə siyahı var, kifayət qədər də böyük siyahıdır və orada indi də bir neçəsini saydınız, Dövlət Neft Şirkəti, yol akord şirkətlər və digər şirkət falan ki, bunlarda məxsus avtomobillər, maşınlar yol hərəkəti qaydalarını dəfələrdən pozurlar və hətta çağırışa da gəlməyənlər var. Necə fikirləşirsiniz? Bax, bu baş verir və bunun baş vermə çox sadə bir səbəbi var. Əgər bu bunu bir neçə yerdə eləyirsə, artıq bu bunun yol hərəkəti qaydalarına, deyək ki, qanuna münasibətidir. Və çağırışa da gəlmirlər. Bəlkə bax dövlət başçısı yadınızdadır. Bir dəfə plyonkalarla bağlı bir
təəssüflər
olsun. Səhəri maşınlardan yığışdırmışdılar. Bəlkə belə bu siyahını siz yenə daha yuxarı indirə də dediniz.
Elə o məqsədlə bu siyahı tərəfimizdən hazırlanır. Yəni təkcə bu avtomobilləri sürən sürücülər deyil, yəni bu avtomobilləri idarə edən sürücülər deyil. Eləcə də bu avtomobilləri idarə edən sürücülərə havadarlıq edən insanların da kimliyi barədə belə deyək tərəfimizdən məlumatlar toplanılacaq və şübhəsiz ki, tədbir görülməsi üçün müxtəlif instansiyalar qarşısında məsələ qaldırılacaq. Ancaq bu yolla yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi mümkündür. Yəni, yol hərəkətində şəxsi mənafələr güdülə bilməz. Yol hamı üçündür. Hər bir hərəkət iştirakçısı yollardan eyni dərəcədə istifadə etmək hüququ var. Hər bir hərəkət iştirakçısının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi isə bu birbaşa dövlət yol polisinin səlahiyyətidir. Yəni, dövlət yol polisi yol qəza hadisələrinin sayının aşağı salınması istiqamətində yəqin ki, lazımı tədbirləri görməlidir. Yenə də əlimdə olan buyurun, siyahıya nəzərən qeyd edərəm ki, bugünə yəni yanvar ayının 1-dən avqust ayının 9-una qədər paytaxt üzrə baş vermiş yol qəza hadisələrini, yəni 802 yol qəza hadisəsi, 162 ölüm, 954 xəsarəti qeydə alsaq və ötən illə müqayisəni dinləyicilərimizə çatdırsaq, deməli 28 yol qəza hadisəsi, 52 ölüm, 13 isə xəsarət. Bu aşağı düşüb. Bu nəyin nəticəsidir? Deməli, dövlət yol polisinin vaxtında keçirdiyi qabaqlayıcı tədbirlər hesabınadır. Dövlət yol polisinin fəaliyyətini tənzimləyən bu göstəriciləri yəqin ki, yol polisi həmişə çalışacaq, ümumiyyətlə çalışıb və təfərrüatı ilə də həyata keçirəcəkdir.
Bax, bu dediniz aşağı düşüb falan, bunlar yaxşı göstəricilərdir. Amma bugün onunla bərabər ki, bu açıqlamalarınız, hətta indi ilk dəfədir mən belə düşünürəm ki, səhv eləmirəmsə, əgər bu adların çəkilməsi, nömrələr və hansı da dövlət müəssisələrinə və şirkətlərə məxsus olan qanun pozucularının adlarının çəkilməsi, bu həm də onu göstərir ki, amma məsələn deyək, bu məsələdə bəlkə biraz vəziyyət daha çətinləşir, o deyilərək bıçaq sümüyə dirənir, bəlkə ona görə artıq siz buna gedirsiniz ki, siyahı hazırlayırsınız, hətta yuxarıya təqdim eləmək.
Yəqin ki, media nümayəndələri bizə bu sahədə öz köməyini göstərəcək, ya sabah, ya bir sürü gün qəzet səhifələrində qayda pozan sürücülər öz avtomobillərinin nömrəsini orada görəcəklər. Yəni, düşünürük ki, yol hərəkəti qaydalarını pozan, şübhəsiz ki, o sürücü haqqında tənbih tədbirləri görüləcək. Ancaq ictimai qınağa çəkmək məsələsi mən hesab edirəm ki, bugün ən vacib şərtlərdən biridir. Çünki milli xüsusiyyətimizlə bağlı bəzi müsbət göstəricilərimiz də var ki, sürücülərimiz bundan belə deyək, ibrət alıb ikinci bir dəfə yol hərəkət qaydasını pozmaz. Bir sözlə ailə büdcəsinə qənaət etməyin vaxtıdır.
Bax, mən burada deməli Bəşir Süleymanlı bir neçə sual veribdi, çoxlu burada onun sualları var. Hər halda mən heç olmasa birini, onun suallarından birini oxumaq istəyirəm. Sonra da xəttə dinləyicimiz olacaq, onunla da sualını dinləyəcək. Vaxtımızı nəzərə alıb biraz qısa cavab verəsiniz. Deməli, Bəşir Süleymanlının suallarından biri belədir ki, marşrutlarla bağlı tədbirlər niyə görmürsünüz? Onlar işte deməli istədikləri yerdə qaydanı pozurlar. Deməli, qırmızı işıqdan keçirlər. Avtobusu avtoşlardan da betər idarə edirlər. Etiraz edən sərnişinləri təhqir edirlər. Neçə dəfə özüm şahidi olmuşam. Bəşir Süleymanlı deyil.
Çox sağ olsun Bəşir Süleymanlı. Mən onun bu iradını qəbul edirəm və hesab tələb edirəm ki, çox düzgün olaraq qeyd edir və məlumat üçün bildirirəm ki, təkcə avtobuslarla bağlı bugünə qədər tərəfimizdən, yəni son bir həftə ərzində sərnişin daşıma qaydalarını belə deyək, ötən həftə 93 sürücü pozduğu üçün tərəfimizdən saxlanıb və onlar məsuliyyətə cəlb edilib. Əlavə olaraq keçirdiyimiz tədbirlərdə 182 sürücü də sürücülük vəsiqəsi olmadan idarə etdiyi üçün saxlanıb. Yəni, demək olmaz ki, ictimai nəqliyyat vasitələrini idarə edən sürücülərə qarşı mübarizə işi zəifləyib. Sadəcə bütün sahələr üzrə dövlət yol polisi qayda pozan sürücüləri aşkar etmək niyyətindədir və bu sahədə də daim öz fəaliyyətini gücləndirəcək.
Telefon xəttində dinləyici var, buyurun.
Xeyr, İlqar müəllim, sizi də salamlayıram, qonağınızı da salamlayıram. Bugün bizim başımıza belə bir iş gəlib, 8-ci kilometr bazarın qarşısında biz yoldaşımla, özə biz yaşlı insanlarıq, gəlmişdik belə bir-iki şey almağa və maşını, bir 10-15 maşın durmuşdu, arada bir yer var idi. Biz də maşınımızı orada saxladıq. Elə saxlamağımız, pləkanlarla qalxmağımız bir oldu ki, bir də gördü evakuator gəldi və məhz bizim maşını götürdü. Biz götürdə yoldaşım qaçdı evakuatorun arxasıca, deyir ki, bəs nədir, deyir, burada nişan, burada dayanmaq olmaz. Biz dedik ki, nişanı bizə göstərin. Nişan isə 1 kilometr uzaqlığında idi. Həqiqətən biz onu görməzdik. Amma orada bizdən başqa 10-15 maşın və biz deyəndə ki, niyə məhz bizim maşınımızı götürsün? Çünki orada çox bahalı maşınlar da durmuşdu. Dedi ki, biz necə deyilir, izbiratilini, yəni belə götürürük. Nə qədər xahiş elədi, biz hər ikimiz də yaşlı insanları. Birinci dedik ki, əgər belə bir şey varsa nişanı asın bazarın önündə. Orada çoxlu adamlar gəlir, maşın dayanacağı üçün yer yoxdur. Bəs biz harada saxlayaq? Və evakuator da götürdü bizim maşınımızı. Bizim hərəmizin 60-62 yaşımız var, akademiyanın işçiləri. Təsəvvürün, yoldaşım açır maşını dalıca saxlamırlar. Bu dərəcədə ədalətsiz olmazdı. Əgər bazardırsa onda maşın dayanacaqları üçün yer eləyin. Əgər orada dayanmaq olmazsa nişanı aynen orada qoyun. Xahiş edirəm sizdən. Qayı göstərir ki, 1 kilometr uzaqda 4 yol haricində nişan var.
İndi Vaqif müəllim cavab verəcəksiniz.
Xanım, təşəkkür edirəm.
Vaqif müəllim, amma sürücü yanında olanda mən bildiyim qədər maşını evakuator götürməməlidir. Qanuni deyil.
Hər bir halda avtomobil sürücüsü avtomobilin yanında dadırsa, şübhəsiz ki, bu evakuasiya olunmur. Ancaq xanımın dediyində də bir həqiqət var. Sadəcə istərdim, nisbətən açıqlıq verim ki, yol nişanı yəni yol ayrıcında qoyulur. Və nişanın təsir zonası ola bilər kilometrlərdən də artıq ola bilər. Yəni yol nişanının qoyulmasına yaxşı olardı ki, xanım iradın bildirməsin. Ancaq onu da deyim ki, evakuator evakuasiya etdiyi avtomobili təxminən 3-4 dəqiqə müddətində aparır. Yəni Ağbirçəyin, Ağsaqqalın avtomobili bazarın qarşısında saxlayıb bazara getmələri, pilləkanlara qalxmaları müəyyən müddət yəni tələb olunur. Belə bir müddət ərzində evakuatorun həmin avtomobili evakuasiya etməsi və maşın sahibinin geriyə dönməsi mən doğrusu heç cür belə qəbul edə bilmirəm. Ancaq yaxşı olardı ki, avtomobili alan özü onu harda saxlayacağı barədə düşünsün.
Amma dinləyicilərə gəlin bir şey deyək də, onda siz deyin əslində. Mən o yaxın vaxtlarda bir belə bir hadisənin şahidi oldum. Oğlan maşının yanındaydı, amma evakuator onu götürmək istəyirdi. Bu dəfələrlə dedi ki, bax mən burdayam, mən yaxınlaşdım dedim ki, niyə sən onu götürürsən? Sürücü yanındadır. Ola bilər ki, o özün pis hiss eləyib maşından çıxıb. Ola bilər ki, o kimisə görüb dayanıb. Hər halda o saxlamışdı orada, orası da faktdır. Və onlar əhəmiyyət vermədilər və maşını apardılar. Bəlkə indi dinləyicilərə deyək ki, sürücü əgər maşının yanındadırsa, bəlkə bunu siz deyəsiniz ki, onu heç kimin aparmağa ixtiyarı yoxdur, qoymasınlar aparmağa.
Yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinə əsasən avtomobillər dayanmanı, durmanı, parklanmanı qadağan edən yerdə avtomobili saxlamamalıdırlar. Əks halda sürücünün əməli inzibati qaydada, yəni məsuliyyət nəzərdə tutulub ki, sürücülər də bu məsuliyyətdən yayına bilməzlər.
Hər halda məqsəd oranı təmizləməkdir ki, orada maşın olmasın. Sürücü də özü onu oradan götürürsün.
Bilirsiniz, bu evakuasiya etməkdən məqsəd təkcə bu deyil. Ümumiyyətlə, tıxaclar nədən yaranır? avtomobillərin müxtəlif formada parklanmasından. Bir sürücü səkiyə paralel saxlayır, biri perpendikulyar saxlayır, biri düzbucaqlı şəkildə saxlayır. Axı, belə də olmaz. Hər bir yolda yol nişanı qoysa, onda yol nişanın əlindən də tərpənmək olmaz. Əgər yolun sağ hərəkət zolağı ilə səki arasında sarı bütövxət çəkilibsə, deməlim, avtomobillər dayana bilməz. Və yaxud kimlərinsə avtomobili dayanıb, onu götürmürlər, niyə mənim maşımı götürürlər, məsələyə bu aspektdən də yanaşmaq düzgün deyil. Hər kəs özü öz əməlinə cavab verməlidir. Və mənə elə gəlir ki, artıq elə bir dövrdə, elə bir zamanda yaşayırıq ki, kimsə kimdənsə ehtiyat etməməlidir. Demokratiya deyilən bir məfhum var, hamı qanuna tabe olmalıdır.
Həmin oğlanın həmin vaxt dediyi sözü yadıma düşdü, o maşının kimlər ki götürürdü, o axırda görəndə ki maşın gedir dedi, niyə bunlar bizi belə incidirlər, indi o hesabından bu akademiya işçilərinin daha çox narahat olduğunu düşünürəm.
Başa düşürəm əlbəttə.
Dinləyici var xəttdə.
Alo.
Buyurun.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Vaqif müəllim, mənim sualım yol hərəkətinin tənzimlənməsi ilə bağlıdır. Mən Sabunçu qəsəbəsində yaşayıram və 3 saylı xəstəxanaya lazım gəlir buradan. Reisdən biz bu tərəfdə yaşayırıq. Əhali xəstə aparır, gətirir. Lakin o xəstəxanaya gedib gəlmək üçün biz gərək ta Zabrat yoluna fırlanaq gələk və hətta xəstəxanadan devə gəlməsi yenidən biz getməliyik, deməli Sabunçu dairəsinə və fırlanıb gəlməliyik. Halbuki yolun enliyi kifayət qədər imkan verir ki, orada 3 maşın yerləşsin. Elə olub ki, hətta trasta iş gedən vaxtı həmin yol trası əvəz edib. Lakin o yol əvvəldən axıra kimi bir tərəfli yol olaraq qalır. Bir kovud desəniz üstəyəm, elə bil ki, o yol polisi işçilərinin gəlir mənbəyidir.
Buyurun.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Çox sağ olun sualınıza görə. Hər halda siz hesab edirsinizsə ki, öz ünvanımıza müəyyən məsafə qət edirsiniz və bu da belə deyək, qanun tələbinə ziddir və yaxud sizin hüququnuz belə deyək, tapdanır. Buyurun, müraciət eləyin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinə və yaxud Nazirlər Kabinetinin Yol Hərəkətinin Təhlükəsizlik Komissiyasına məsələ qaldırın, iradınızı bildirin, təşrifinizi verin, ola bilər sizin təşriflərinizlə nəzərə alınar və dediyiniz yollarda müəyyən təhlükəsizliyi təmin etmə işləri aparıla bilər.
Bak, mən çox təşəkkür edirik sizə bugün bizlə bu söhbət elədiyinizə görə və bu təşəbbüsə görə ki, artıq adları çəkəsiz kimlərdir və nədir bundan da dediyiniz kimi yuxarı instansiya istəməzdiniz ehtiyac olsun, amma deyəsən buna gedir dediyiniz kimi.
Bir daha təşkil edirəm ki, kimliyindən ya idarə olunan avtomobilin növündən asılı olmayaraq yol hərəkəti haqqında qanunların tələblərinin yerinə yetirilməsi məcburidir. Əks halda monitorlar vasitəsilə qeydə alınan hər bir sürücü, onun kimliyi və ona havadarlıq edənlər barədə məlumat toplayıb aidiyyatı tədbirlər görüləcək. Bir daha fürsətdən istifadə edib pərdəli, plonkalı avtomobillərin yol hərəkətində iştirakı bu yəni qanunla qadağan olunub. Yaxşı olardı ki, sürücülər bu barədə bir də bizi bu mövzə qayıtmağa məcbur etməsinlər.
Çox təşəkkür edirik. Vaqif Əsədov idi studiyamızın qonağı. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri yol hərəkətini pozan adamlardan, kimlərə sarxain olub pozan adamlardan biraz danışdıq. Birazdan studiyamıza qayıdıb növbəti mövzuda söhbət eləyəcəyik. Avropa məhkəmələrinə göndərilən müraciətlər, sənədlər barədə danışacağıq hüquqşünaslarla.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
E-mail
zia@işarəsiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz mənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram istəməyə, çünki Azərbaycanlı, gələ Azərbaycan yaşamağı istəyir.
Azadlıkla tanınmışları dinleyin.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi devam edir. Təqdimatçı mənəm, stüdyamızın qonağı artıq var. Dediyim kimi biz Azərbaycanda vəziyyət və daha çox əslində danışılan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə göndərilən sənədlər, ümumiyyətlə ölkədən kənara edilən müraciətlər insan hakları ilə bağlı, məhkəmələrdəki vəziyyətlə bağlı bu barədə biz dediyimiz kimi söhbət eləyəcəyik. Studiyamızda İntiqam Əliyevdir, Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri və Azad deməli, Hüquqşünaslar, əgər səhv deyərəmsə, forumunun həmsədri. Hə? Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Nədən danışacaq dediyim, əvvəldən də biz bildirmişik. Ümumiyyətlə, bütün məhkəmə prosesləri və Azadlıq Radiosu sözsüz ki, bu cür məqamlara da kifayət qədər yer ayırır və bu məsələdə həmişə daha çox məhkəmələrdə biz vəkillərlə söhbət edirik proseslər zamanı, məhkəmənin nəticəsindən vəkil razı qalmır və vəkillərin belə bir fikirləri də olur ki, həmişə əvvəlcədən idi bu gözlənilən idi, amma biz soruşanda ki, onda əvvəlcədən gözlənilən idisə niyə buna bu qədər vaxt sərf edirdiniz, o deyirdi ki, əsas məqsəd bu məhkəmənin nəticələrini qərarını Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə göndərmək, orada məsələni həll eləməkdir. Çox mu olur belə müraciətlər?
Təəssüf ki, son dövrlərdə Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan jurnalisti, siyasətçisi, elə hüquqşünası, yəni adi vətəndaşı, mülkiyyətçi və s. haqqı pozulanda məhkəmələrə müraciət edir və məsələn, mən özüm bir hüquqşünası kimi, vəkil kimi mənə müraciət edənlərə deyirəm ki, hətta sənin 100% uduşdu işində mən heç bir garantiya vermirəm və mən çoxlu sayda çox savadlı profesional vəkilləri tanıyıram, hüquqşünasları tanıyıram, onlar da eyni dərəcədə, eyni addımlar atırlar. Biz garantiya verə bilmirik, ona görə yox ki, özümüzə arxayın deyilik. Ona görə ki, Azərbaycanda doğrudan da ədalət mühakiməsindən bağlı çox ciddi problemlər var. Yəni, bu problemlərin mövcudluğunu indi mövcudluğu barədə hamı danışır. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında var, Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatlarında var. Yəni, son azadlıqda Xanlar Hacıyevin son müsahibəsini yəqin ki, oxumusunuz. Çox əsinə qalsa, az qala daha doğrusu oxuyursunuz deyəndə ki sizdən sonra dinləmişsiniz və s. tamaşaçıları nəzərdə tuturdum, tamaşaçılarımız dinləyib eyni zamanda dərc olunmuşdu, yazılı variantı da var idi, onu tamaşaçılarımız oxuyub və orada əslində qalsa Azərbaycandakı məhkəmələrin acınacaqlı vəziyyəti hətta Xanlar Hacıyevin dilindən çox kəskin şəkildə ortalığa qoymuşdu, hətta sual verdi ki yəni bu cür sifarişli zənglər əsasında, rüşvət əsasında qərar çıxardan hakimi hakim adlandırmaq olarmı, bunu məhkəmə qərarı adlandırmaq olar və s. Yəni uzun illərdir ki, bizim qaldırdığımız, qoyduğumuz sualları, hətta Xanlar Hacıyev bu dəfə Azərbaycana gələndə o məsələləri qoymuşdu. Rəsmilər deyirlər ki, prosesdə iki tərəf olur. Bir tərəf uduzur, bir tərəf udur, uduzan tərəf həmişə narazı qalır. Onlar bu məsələni qaldırırlar ki, Azərbaycanda ədalətli məhkəmə araşdırması yoxdur. Amma əslində qalsa, hər hansı bundan şübhəsi olan hər bir şəxs gedib məhkəmədə, Azərbaycan məhkəməsində 5 dəqiqə o proseslərdə oturmağı yetərlidir. Orada baş verən o biabırçıqları, söyüşlər, hakimlərin özlərini biabırçı şəkildə aparması, katiblərin o saatlarla dəhlizlərdə dayanıb, o istidə, soyuqda, qışda soyuqda, yayda istidə bişən, donan insanların necə təhqiramiz formada rəftar etməsini, vəkillərin hansı oyunlardan çıxmasına və s. o biabırçı məhkəmə proseslərini görməsi yetərlidir. 5 dəqiqə dayanıb, yetərlidir ki, müşahidə eləyəsən. Mənə gəlir ki, çox ciddi problemlər var, ona görə insanların məhkəmələrdən şikayət etmələri üçün çox ciddi əsasları var.
Nə verir bu şikayətlər?
Yeri gəlmişkən, bütün hallarda ümumiyyətlə şikayətlər deyəndə mən deyirdim ki, çox vacibdir ki, insanlar bu şikayətləri versinlər. Hərçənd ki, məsələn, son dövrlərdə 2007-2008-ci ildə 100-dən çox elə bizim təşkilatımız müxtəlif hüquqların pozuntusundan bağlı. Jurnalistlərin döyülməsi, insanların pis rəftara məruz qalması, toplaşmaq hüququnun, birləşmək hüququnun pozuntusu, mülkiyyət hüququnun pozuntusu 100-ə qədər şikayət qaldırmışıq. Heç birində pis adamların haqlarını bərpa eləməyə nail olmamışıq Azərbaycan daxilində. Təəssüf nə ilə bağlıdır? Azərbaycanda bir sıra hüquqlar var ki, onlar qara dəftərdədir, belə deyək, hökumətin, məhkəmələrin qara dəftərindədir. Daha çox siyasi hüquqlardan söhbət gedir. O hüquqlarda dövlətlə, pullu adamlarla, vəzifəli şəxslərlə, dövlət qurumlarıyla qarşı-qarşıya duran vətəndaşın heç bir şansı yoxdur. Bu bizim qaldırdığımız o işlərdir. Amma bununla yanaşı biz o şikayətləri qaldırırıq və hamını da çağırırıq o şikayətləri qaldırsınlar. Vəziyyət nə qədər acınacaqlı olsa belə, Azərbaycan məhkəmələrində vəziyyət nə qədər pis olsa belə, o şikayətləri qaldırmaq lazımdır. Nəyə görə qaldırmaq lazımdır? Əvvəl ona görə ki, bu şikayətlərin, məhkəmə proseslərinin hər biri, hətta əvvəlcədən bilirsən ki, o prosesi uduzacaqsan, bu hər biri bir kampaniyadır, ictimai kampaniyadır, advokasi kampaniyası deyirlər. Mən görmüşəm ki, jurnalistlə belə təhqiramiz tonda danışan, onu təhqir eləyən, əla salan polis rəisi, mavini, adını çəkmək istəmirəm, əslində qalsa eyni ilə çox polislərə aid etmək olur. Məhkəmədə necə az qala jurnalistə yalvardı, yaxardı və s. İndi yer gəlmişkən həmin iş üzrə Avropa məhkəməsində kommunikasiya gedir. Mən əminəm ki, Azərbaycan dövləti
Demən əgər məhkəmədə yalvarır, yaxarır, sonda vəziyyət heç də siz deyək ki, biz deyil bəlkə.
Mən yalvarır, yaxarır, dırnaq arasında dedim. Təbii ki, yəni, belə çalışır ki, jurnalisti yola gətirsin, jurnalist barışsın və s. Halbuki, adi halda o küçədə jurnalisti yəni, yumruğu altına salıb, təpi altına salıb döyməyə hazırdır. Yəni, mən hesab edirəm ki, ilk növbədə bu prosesləri ümumilikdə qaldırmağın bu mənada əhəmiyyəti var. İkincisi, o proseslərdə beynəlxalq təşkilatlar iştirak edirlər, müşahidəçilər iştirak edirlər, vətəndaş cəmiyyətinin qurumları iştirak edirlər. Onlar o prosesdə o yazılanları, məsələn, son dövrlərdə çoxlu sayda hesabatlar çıxır, çox yaxşı hesabatlar çıxır. Yəni, məhkəmələrdə baş verənləri biz fiksasiya edirik. Onlar çox vacibdir, onlar hesabatlar üçün vacibdir.
Monitoringlər aparırsınız.
Monitoringlər, biz və
nə digər... göstərir nəticələr, bax, deyək ki, sizin apardığınızda.
Əslində qalsa, monitoringlərin nəticələri vəziyyətin ağır olduğunu göstərir.
Üyəyəcəm bir şey olur orada, yoxsa
yəni, yox. Ağır nəticələrini göstərir. Göstərir ki, ədalət mahkəməsi sayəsində çox ciddi problemlər var. Eyni zamanda monitoringlərin, tutaq ki, biz o monitoringləri, biz və digər təşkilatlar o monitoringləri yayırlar. Məsələn, ATƏT-in 2004-cü ildə hesabatı yayıldı monitoringlərin nəticəsi olaraq. 2006-cı ildə monitoringlərin nəticəsi olaraq hesabatı yayıldı. Məsələn, bu hesabat az qala belə sükutla qarşılandı, heç bir reaksiya yoxdur. İlk baxışdan belə görünür. Elə bizim monitoringlərin nəticələrini biz və digər qeyri-hökumət təşkilatları göndəririk bütün qurumlara, hökumət qurumlarına, məhkəmələrə, məhkəmə şurasına, ali məhkəmə, ədliyyə nazirinə hər yerə göndəririk. Rəsmi bizə reaksiya yoxdur. Amma bizə çatan məlumatlara görə bu monitoring hesabatlarının hər biri çox ciddi müzakirə olunur. Yəni, ölçülər götürülür, rəsmi cavab verilməsi də ölçülər götürülür. Mən hesab edirəm ki, bax, son dövrlərdə məhkəmələr sayəsində aparılan bu cür monitoringlər, müşahidələr, sonra araşdırmalar, məhkəmə prosesləri ona gətirib çıxarıb ki, indi bizim hakimlərimiz artıq öz kabinetlərindən çıxmağa başlayıblar. Ən azı hakimlər indi prosesləri əksərən zallarda keçirlər. O zallarda artıq insanların, müşahidəçilərin, jurnalistlərin iştirak etmək artıq imkanı yaranıb. Düzdür, bəzi məhkəmələrdə problem hələ də qalmaqdadır. Xüsusilə də Ali Məhkəmənin iclaslarına hələ düşmək çox çətin olub. Çünki Ali Məhkəmə az qala polis belə kordonu qarşılayır. Amma ümumilikdə digər məhkəmələrdə yəni bu problem çox həll olunub. Yaxı, məhkəmə binaları tikilir, hakimlərin sayı çoxaldılır. Hakimlər intizam məsuliyyətinə cəlb olunur. Hə, yəni xeyli hakimlər korpusun tərkibi genişləndi. Əslində qədərsə bu da bir maraqlı mövzudur. Bu nə verəcək sualı çıxır ortalığa.
Əslində
əminəm ki, o sualı da verəcəksiniz. Ora bu başdan gəlmirəm. Ümumilikdə yəni o proseslər gedir. Amma ədalət mühakiməsinin səviyyəsi hələ arzu olunan səviyyədə deyil və burada bu sayədə çox işlər görülməlidir.
Dinləyicilərə xatırladım ki, 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib fikirlərini bildirə bilərlər. İntiqam Əliyevdir studiyamızın qonağı, Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri, Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun həm sədri məhkəmələr, vəziyyət, xaricə Avropa məhkəmələrinə olan müraciətdən danışırıq. İntiqam Əli, gəlin hakimlərdən soruşum, sonra davam edəcəyik. Oradan da bu yaxınlarda təsdiqlədilər, böyük bir siyahı idi. Hətta biz o siyahıya uzun müddət baxdıq, görək tanıdığımız adam var ya yox və baxıb qutara da bilmədik, belə deyirəm. Nə verəcək bu?
Əvvəl onu deyim ki,
hakimlərin yükünün artıq olduğu barədə həmişə danışılır.
Yəni, hakimlərin yükünün artıq olması barədə həmişə danışılıb. Əslində qalsa bu çox ciddi problem idi. Azərbaycan hakimlərin sayına görə, 100 min nəfər düşən hakimin sayına görə dünyada geridə qalan ölkələrdən biri idi. Yəni, bu nəyə gətirib çıxardı? Bu onu gətirib çıxardı ki, Azərbaycanda məhkəmə prosesləri konveyeri xatırladırdı. Yəni hakim prosesdə prosesin gedişində işin materiallarını oxuyurdu bəzən. Bəzən heç çatdırmırdı.
Bir hakim bir gündən içidən işə.
Bir hakim ümumiyyətlə ayda deyilənlərə görə, məhkəmə rəsmilərinin dediklərinə görə bir hakimin ayda baxdığı işlərin sayı 60-70-dir. Mən hesab edirəm ki, bu rəqəm xeyli artıqdır bəzi yerlərdə. 60-70 amma kifayət qədər böyük rəqəmdir. Yəni 60-70 işə baxılması.
Ən azı günə 2 insan təlili.
Hə, yəni nəzərə alsaq ki, hakim gündə bir işə baxması, ən azı bir işə, ya 2 işə baxması nə deməkdir? O işin materiallarla tanış olmalıdır. Məsələn, elə biz son dövrlərdə məhkəmə, Azərbaycan məhkəmələrinə bəzən 100 səhifə, 200 səhifəlik bir material göndəririk. Yəni, hakim ondan tanış olmalıdır. Nəzərə alsaq ki, hakim gün ərzində işlərə baxmalıdır, o qərar yazmalıdır, özü də yaxşı qərar yazmalıdır və başqa işlərlə də məşğul olmalıdır. Bu o deməkdir ki, hakim sadəcə bunları eləyə bilmir. Ona görə bu ona gətirib çıxarır ki, 1 dəqiqənin, 2 dəqiqənin içərisində Ali Məhkəmədə Apellyasiya məhkəməsində 5-10 işə baxılır. Siz getsəz görəcəksiniz ki, saat 10-a Ali Məhkəməsi, siz deyəndə tamaşaçıları nəzərdə tuturam, şübhəsi olan tamaşaçıları nəzərdə tuturam. Dinləyiciləri nəzərdə tuturam. Onlar 5 dəqiqə gedib yenə də Ali Məhkəmənin binasında, Apellyasiya məhkəməsinin binasında otursalar, görəcəklər ki, kim ki şübhə eləyir. Görəcəklər ki, saat 10-a tutaq ki, 20 məhkəmə prosesi təyin olunub. Hakimlər girirlər, çıxırlar və qərarlar çıxarılır. Ən azı hakimlərin sayının çoxalması, onların iş yükünün azalmasına gətirib çıxaracaq və bu da keyfiyyətə təsir eləyəcək.
Necə fikirləşirsiniz? Eləyəcək yoxsa?
Eləməlidir daha doğrusu. Amma təkcə hakimlərin sayının artırılmasıyla ümumilikdə məhkəmələrin müstəqilliyinə, hakimlərin müstəqilliyinə nail olmaq çox çətindir. Bunun üçün başqa komponentlər tələb olunur. Yəni biz hər dəfə vurğuluyuruq ki, bunun üçün ilk növbədə siyasi iradə lazımdır. Yəni biz istəməliyik ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olsun. Bu nə deməkdir? Biz istəməliyik ki, Azərbaycanda seçkilərdə saxtakarlıq olmasın. Döyülən jurnalistləri, döyülən vətəndaşları, siyasətçiləri, döyən polislər məsuliyyətə cəlb olunsun. Adi vətəndaşların əlində kupçası olan, mülkiyyəti təsdiqləyən sənədi olan vətəndaşın evini polis gəlib ya icra hakimiyyətinin nümayəndəsi gəlib traktorun altına alıb sökməsin. Yəni işgəncələrə insanlar məruz qalmasınlar, işgəncə tətbiq edən şəxslər cəzalandırılsın və s. Bunu biz istəyirikmi? Hələ ki təcrübə göstərir ki biz bunu istəmirik. Nə vaxt ki bunu biz istəyəcəyik? Yəni mən deyir, bir qədər qeyd edirəm ki, növbədə siyasi hakimiyyət bunu istəməlidir ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olsun. Onda bu sahədə addımlar effekt verə bilər. Ondan başqa qeyd elədiyim kimi vətəndaş cəmiyyəti bu sahədə fəal mübarizə aparmalıdır. Onların içərisində bu mübarizənin içərisində maarifləndirmə işindən tutmuş o şikayətlərin verilməsi ölkə daxilində vəkillərin keyfiyyətinin artırılması, yaxşı vəkillər ordusunun yetişdirilməsi, vəkilliklə bağlı Azərbaycanda çox ciddi problemlər var. Bugün Azərbaycanda məhkəmələrin bugün acınacaqlı vəziyyətdə olmasının əsas səbəblərindən biri də müstəqil vəkilliyin olmamasıdır. Vəkillər kollegiyası az qala Ədliyyə Nazirliyinin prezident aparatının bir əlavəsi rolunda olmaqda qalmaqdadır. İş o yerə gəlib çatıb ki, bu qurumun rəhbəri Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvüdür. Dünyanın heç bir ölkəsində belə bir şey yoxdur. Vəkillərin sayına görə Azərbaycan dünyada ən az sayılı kollegiya olaraq qalır və s. və ilaxır. Bütün bunlar ona gətirib çıxarır ki, məhkəmələrdə bax bu cür acınacaqlı vəziyyət var.
Bütün bunlar İntiqam Əliyevin fikirləridir. Razılaşmayan 436-77-41 sayılı telefona zəng edib öz fikirlərini deyə bilər. Bəs Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində oturanlar neynəsin?
Çox çətin olacaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində oturanlar üçün. Çünki əvvəllər əgər Azərbaycandan gedən şikayətlər o qədər keyfiyyətli deyildisə, biz hamımız öyrənirdik. Nəzərə alsaq ki, 2002-ci ildə təzə girmişdik. Mənim yadıma gəlir ki, bir neçə hüquqşünas yazırdı. Biz 2-3 səhifəlik bir şikayət yazırdıq, göndərdik. Amma indi bizim şikayətlərimiz Azərbaycanda artıq bu sahədə ixtisaslaşmış yaxşı hüquqşünaslar yetişib. Onların şikayətləri 100-200 səhifəlik şikayətlər göndərilir. Bəzən materiallarla bir yerdə 1000 səhifə, 2000 səhifəyə yaxın materiallar göndərilir. Yəni yaxşı şikayətlər indi gedir. Bunu artıq
yaxşı şikayət yaza bilənlər var da,
Var. Yaxşı bunu artıq Xanlar Hacıyev və digər şəxslər də etiraf eləyirlər. Avropa Məhkəməsində işləyən şəxslər də etiraf eləyirlər. Bu nəyə gətirib çıxaracaq? Bu ona gətirib çıxaracaq ki, indi Azərbaycan hökuməti ölkə məhkəmələrində, milli məhkəmələrində qayda qanun yaratmasalar, insanların ədalətli məhkəmə araşdırması haqqını təmin eləməsələr, qərarların sayı da indi 13-dür, birazdan olacaq 33, sonra 133, sonra 1033 və s. Vaxtilə Türkiyə ve diğer ülkeler bu yolu keçmişler. Onlar da böyle bir gane yanaşırdılar. Sonra milyonlar ödemeye mecbur olan Türkiye gördü ki bu büdcəni çöktürür ve mecbur oldu ki öz sisteminde değişiklikler eləsin. Penitensiar sistemini, məhkəmə sistemini, digər insan hakları sayesinde vəziyyəti değiştirmeye başladı. İndi Rusya təqribən ona oxşar bir vəziyyətdədir. Təkcə ötən il 40 milyon cərimə ödədi. Yəni Azərbaycanda hər qərar çıxarandan sonra bizim rəsmlər deyir ki, əşi Fransada da Avropa Məhkəməsi qərar çıxardır bu ölkəni cəzalandırır. İngiltərədə inkişaf etmiş ölkələrdə də. Amma bu cür yanaşma bir daha qeyd edirəm ki, ölkə üçün çox acınacaqlı elə nəticələri gətirib çıxaracaq. Bizim ölkənin adı işgəncələr, seçkilərdə saxtakarlıq eləyən, nə bilim, insanların toplaşmaq, birləşmək haqqını pozan ölkələrin sırasında adı tez-tez hallanacaq. Çoxlu sayda işlər gedir, o işlərin arasında qeyd elədiyim kimi, məsələn, 40-a yaxın seçkilərlə bağlı iş var. Avropa Məhkəməsində Azərbaycan hakiminin verdiyi məlumata görə 40-a yaxın iş var.
Bir seçki də gəlir.
Seçki də, bu seçki gəlir. Mən parlament seçkilərini nəzərdə tuturdum. Yəni təsəvvür edin ki, 40-a yaxın iş, əgər o işlərə baxılsa, onların 20-sində, 30-sında, heç 10-unda, 5-ində qərar verilsə ki, o saxtakarlıq faktorlarla bağlı ki, Azərbaycanda nələr baş verib, onlar ciddi əslində qalsa dövlət üçün problemlər yaradır. Çünki biz deyirik ki, seçkilər demokratikdir.
Bəs niyə baxılmır?
Baxılmır, məsələsi çox ciddi. Əslində qalsa
40-a qədər. Bunun nə olması bir ikisinə bəlkə bax.
Birinlə bağlı artıq kommunikasiya başladı. Yəni orada Avropa Məhkəməsində işlərə baxılması prosedurları kifayət qədər uzun müddət çəkir. Uzun müddətdir ki, dünya ictimaiyyəti Avropa Məhkəməsində işlərə baxılmasının prosedurlarının belə ləngliyindən şikayətlənir. Ekspertlər, elə Avropa Məhkəməsinin özü də və Avropa Konvensiyasına 14 sayılı protokol qəbul olunub, həmin protokol bu işlərə baxılmasını sürətləndirəcək. Bütün ölkələr imzalayıb Rusiyadan başqa. Qeyd elədiyim kimi, Rusiya çox narahatdır, oradan çoxlu şikayətlər gedir. Rusiyanı külli miqdarda cərimələyirlər, bütün ölkələr o protokolu imzalayıb, Rusiya imzalamır, ona görə hələ ki o müddətlər kifayət qədər uzun çəkir. Amma o 40-a yaxın şikayətdən əminəm ki, böyük əksəriyyəti baxılacaq və seçkilərlə bağlı, parlament seçkilərlə bağlı Azərbaycan cəzalandırılacaq. Yəni özdəki o şikayətlərdə qeyd elədiyim kimi çox böyük pozuntulardan, kobud pozuntulardan, saxtakarlıqlardan söhbət gedir. Bütün səviyyələrdə seçki komissiyası, məntəqə seçki komissiyaları, dairə seçki komissiyaları, mərkəzi seçki komissiyası, məhkəmələrdə o şikayətlərə baxılması zamanı yol verilən özbaşınalıqlar o şikayətlərdə öz əksini tapır.
Bəs belə müraciətlər varmı ki, onlar qaytarılır artıq, yəni o əvvəlcədən də yəni bilinir ki, bu düz deyil, yəni bu müraciətin özündə bir, deyək ki, saxtalıq var bəlkə.
Avropa Məhkəməsində verilən məlumata görə 1726 şikayət daxil olub, onlardan 1043 aktivdir. Yəni bu nə deməkdir? Aktiv də onların onlarla bağlı şikayətlərin baxılması prosedurları başlaya bilər. Qalanları isə rədd olunub. Rədd olunmasının əsas səbəbləri bir neçə əsas səbəbi var. Onlardan biri odur ki, o qaydalara riayət olunmur, göndərilir. Yəni 6 aylıq müddətə riayət eləmək lazımdır Ali Məhkəmənin qərarını aldıqdan sonra. Yalnız konvensiyada nəzərdə tutulmuş hüquqların pozuntusundan şikayət vermək olar. Ölkə daxili müdafiə vasitələrini tükəndirib göndərmək lazımdır. Və təəssüf ki, ilk dövrlərdə bu prosedurları bilməyən insanlar tərəfindən çoxlu sayda şikayətlər göndərilib, ona görə kifayət qədər böyük miqdarda ərizələr rədd olunub. Amma qeyd elədiyim kimi, axır vaxtlar 2007-2008-də şikayətlərin keyfiyyəti artıb və onlara baxılması ehtimalı çox böyükdür. Şikayətlər arasında qeyd elədiyim kimi mülkiyyət hüququ, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntusundan bağlı, işgəncələrlə bağlı, toplaşmaq, birləşmək hüququndan bağlı xeyli sayda şikayətlər var. 40-a yaxın elə məhkəmə qərarlarının icrasından bağlı şikayətlər var. 40-a yaxın da bu. Yəni Azərbaycan məhkəmələri qərar çıxardır, o qərarlar icra olunmur. Azərbaycanı buna görə iki işdə cəzalandırıblar. Yəni xatırlayırsınızsa, tamaşaçılar xatırlayırsa,
Sərdar Cəlanoğlu ilə bağlı.
O işgəncələrlə bağlı idi. Lətif Əfəndiyev adlı bir xanımın işindən bağlıdır. Və bir də Tarivediyev adlı bir nəfərin işinlə bağlıdır. Məhkəmə qərar çıxardıb ki, bu həmin adamlar öz vəzifələrinə bərpa olunmalıdır. Azərbaycan məhkəmələrinin qərarı icra olunmayıb. Avropa məhkəməsi dedi ki, əgər məhkəmə qərar çıxarırsa, o qərar icra olunmalıdır. Qərar icra olunmursa, o kağızdır sadəcə olaraq. Yəni, bu ədalət mühakiməsinin pozuntusu kimi qiymətləndirildi.
Aydın İntiqam bəy, çox təşəkkür edirəm sizə bu maraqlı söhbətə görə. Bu məsələ ilə də bağlı biz müxtəlif vaxtlarda görüşürük. Yenə də sözsüz ki, görüşəcəyik.
Minnətdaram
studiyamıza gəldiyinizə görə. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi yekunlaşmaqdadır. Studiyamızın qonağı İntiqam Əliyev idi. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri, Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun həm sədri. Ondan məhkəmələrdən Avropa məhkəməsinə müraciətlər barədə danışdıq. Bugün söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Əvvəldəki bütün söhbətimiz Gürcüstanda, Azərbaycanda problemlərdən idi, amma işimiz əlbəttə ki, təkcə problem tapıb onu demək yox, bu problemləri göstərmək, onlar haqqında cəmiyyəti məlumatlandırmaq, eyni zamanda həlli vacib olan məsələləri həll eləməli olanların diqqətinə çatdırmaq borcundan irəli gəlir. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi bugün öz işini yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sabah yenə görüşəcəyik.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7 FM.